granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la una de la posttagmezo, London, la sesa de septembro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam. Glor canto ni nun con jubilo, la maestro pro li al labor, al mon son un vi son orrilo.
Bonan tagon de nia collaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu presentos al vi kelkajn erojn de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ? Kion vi elektis, Carlo, hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis unu legaĵon. Mi legos en du partojn. Estas raporto de Beglo Kofi pri Instituto Zamenhof jam preta por alfronti la infanajn ekzamenajn statojn kaj ankaŭ esperantajn.
Jes, kaj mi elektis el Esperanto revuo septembro mesaĝo de la ĝenerala direktoro de UNESCO Kiichiro Matsura, kai el monato ankaŭ salut mesaĝo de Ludovic Zaleski Zamenhof, la 93. Universala Kongreso. Kai hodiaŭ programo ankaŭ ni havas intervjuo kun Marcel Lierveld pri Homlando, kai ankaŭ racconto de Teversti pri lia filo David, kai mi ludos belan cantoin la perdita generazio compact disco la mio bruligas, kai de destinotero bo Jordan kai bo hor cantos la printem del autono de Flugufalco compact disco da infano i kai Stefan Sternotski pion ludos la canto estas danzu danzu de elektita canto es Sila Chavez cantos saluto en suno kai la lasta estos Jackie Bat la pluvambrelo. La uno canto estas la perdita generazio compact disco la mio bruligas.
Yeah. Hello, listeners. This is Dominique Haslam, station manager of 3ZZZ. It's time again for the 3ZZZ annual radiothon. Our broadcasters work hard all year to bring you the grassroots news and cultural coverage of your language and your homeland, but they can't do it alone. So please support your language group in this year's radiothon to ensure they can continue on air for another year.
The 2008 3ZZZ Radiothon. Support the voice that connects your community from Saturday the 11th to Friday the 24th of October on 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
Ĝis nun pri la kongreso, pri ŝtatkongreso kaj pri la ĉefaj temoj de Esperanto, kiel vi nomas ĝin?
Klasika
Esperanto, je. Kaj nun, ĉu vi havas ion pri via propra lando? Kiom longe ĉe de vi ne estis en ĝi?
Jes, la Melburna klubo sendis nin al al tiu congresso, precipe por ĉeesti ja congresson, sed ankaŭ por ke ni por la lasta fojo en nia vivo povu vidi nian propran landon, Nederlandon. Kaj ni certe vidis multe de la lando en du semajnoj, tiu multe ke ni scias nun multajn aferojn pri nia propra antaŭa propra lando kiujn ni antaŭe ne sciis kaj tio okazis dum ekskurso post la kongreso kiu ekskurso koncentriĝis sur la suda parto de Nederlando kaj tio ankaŭ okazis dum privata excurso unus somai non anta la congresso quiam ni cae niai amicoi Heather cae I van Helsingen vetturis per luita automobilo tra Nederlando cae crome unus somai non anta tio rea cun che signore Helsingen ni automobile vetturis tra domino somano tra suda Germanujo cae giuis vidi au revidi bellegaen urboin Moldovain urboin kai pesajoin kai grandain construajoin castelloin kai tir plu ni tre juis tion
kio estas pri la viv maniero en Nederlando
kiel mi jam antaŭ dudek jaroj rimarkis kai se tio estas persona opinio estas kvazaŭ la europanoi nenion lernis el la dua mondmilito. Ili ancora esse same conservativai, same ne-idealismai, cae pli materialismai et ol antau la milito. Do la milito tutte ne instruis ion al ili se eble nur esti pli materialisma kaj pli sen idealisma.
Ĉu tio estas nur en Nederlando aŭ estas tutmonda?
En ĉiu eŭropaj landoj, sed ne tio multe en la orientaj landoj de Eŭropo. Tie estas ankoraŭ iom pli da interesigio pri kia maniere plibonigi la socion.
Kaj pli ricigi sin?
Ĉu?
Pli ricigi sin.
Pli ricigi kaj pli humanigi gin.
Je, pli humanigi, kai esti pli da, kiel diri, fri pensuloi, ču?
Yes. Yes, en orienta, char en la occidenta Europa oni preoccupicias precipe pri crei monon por si mem. Eble la capitalisma socio devigas la homo in farici materialistai, sed antaŭ la milito ili ne multe sukcesis en tio, sed nun jes.
Ĉu ili dum antaŭ milito, mi pensas, dum tiu socialisma tempo, ĉu vi pensas, ke la homoj havis pli ligeran penson, pli ligeran vivon, oni akceptis kia ĝi estas kaj sociaj flankoj de ili estis sicuraj, kaj nun tempe tio tute ne okazas?
Mi pensas ke estas iomete la kontraŭe, ke nuntempe oni speciale en Eŭropo estas pli sicuraj pri la vivo, oni estas sufiĉe bone prizorgataj de la registaroj kaj de la socio mem. Kaj ke pro tio ne estas iu inklino plibonigi tion. Kaj kelkaj tamen okazas militoj kaj ili Eŭropa landoj partoprenas en militoj, do la mondo ne estas ideala, sed antaŭ la milito mi pensas ke la homoj estis pli idealismoj, parte pro tio ke ili tute ne povis pli riĉiĝi sub la kapitalisma socia ordo.
Do, nun mi havas multe ĝis nun pri la kongreso, pri ŝtatkongreso.
Nur ascolto la canton de Destino Terro compactisco la printemp del autunno.
Ne forgesu. komenciĝas. Ĉar la printempo aŭtuno jen epizodo el nia
Tre Bohol cantis la canton La Printemp del Autono. Non el Esperanto. Messaggio della generale direttore de UNESCO occase della 93 Universala Congresso de Esperanto. Citiu congresso occasas en tutte taŭga momento, duone tra internacia jaro de la lingvoj 2008 kiel esenca dimensio de homa ekzistado, lingvoj ĉiam estis en la kerno de la misio de UNESCO kaj ni ludas gvidan rolon en la kunordigado de agadoj tra la jaro. Fakte, lingvoj estas menciitaj en la unua artikolo de nia konstitucio, kiu diras: la celo de la organizo estas kontribui al paco kaj sekureco, stimulante kunlaboradon inter la nacioj per edukado, scienco kaj kulturo por antaŭenigi universalan respekton por justeco, por la regado de leĝoj kaj por la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, sendistinge pri raso, sekso, lingvo aŭ religio. Ĉi tiu vizio daŭre gvidas la laboron de la organizo kaj je la labora kaj je la normiga niveloj en ĉiuj niaj kampoj de kompetento, edukado, scienco, kulturo kaj komunikado. Ni laboras por antaŭenigi plurlingvan edukadon kaj multlingvismon en ciberspaco por savi endanĝerigitajn lingvojn, plifortigi indiĝenajn lingvojn kiel portiloj de scienca scio kaj scipovo, kaj por analizi la ligojn inter la praktikado de lingvoj kaj sociaj transformiĝoj. Nia agado en la kampo de lingvoj antaŭ nelonge plifortigis la kreado de intersektora platformo por lingvoj kaj multlingvismo. Plie, UNESCO laŭ sia propra naturo estas multlingva organizo, niaj gvidaj organoj laboras per naŭ lingvoj kaj multaj paĝoj kaj temoj en nia UNESCO retejo estas senslingvaj. Entante centra por la identezzo de individuoi trae representante strategiam factoron por daurigebla evoluo multlingvismo estas nun tempe en epoco de tutmondigio pli ol iam ein schlossila temo por la estontezzo de la homaro. Tiam la slogano quion ni creis por la internazia iaro de lingvoi, esprimas clare, sed eloquente, che lingvoi gravas. Congrue cun la sen cesai clopodoi faritai de ciu esperantistoi en la mondo, tra la lastai iardecoi, la naudectria universala congresso de Esperanto representas unikan kontribuon al la afero de lingva diverseco de Koichiro Matsura, ĝenerala direktoro de UNESCO.
Aldono Instituto Zamenhof. Ripetado enuigas, ĉu ne? Tiel ci nun est, ne estus bone diri, che Instituto Zamenhof ciam estes en la unua loco dum la quin prove exemenoi, per ciu ci pretigas sien gelenantoin alla examenoi de fin studo en elementa cae mes grada niveloi en la educa sistemo togo landa. Ciu estus bone diri, che gelenantoi de ISO estas en unua loco ancau sur la campo de la Esperanto examenoi ni vidu. Instituto Zamenhof malfermis sien pordoin la 13 de septembro 2004 en junium 2006 ci unua foie en la historia presentis candidaten alla stata exameno bo e po co pri fino della studo en mes grada nivelo tiem ciu de du deco da candidatoi successis. Ciu tio ne estas successo je 100%, ni calculu cune. La sequan jaroin ci presentis tiaen candidaton, cae estis successo de pli ol 8%. In tiu ci lerneia jaro 2007, cis 2008, ISO presentus candidaten al du examenoi, elementa cae mesa niveloi. Ci ja devas cion fari por gardi sian rangon. Tial occasis quin prob examenoi, cion ISO povis atingi. ISO havas 14 gelernantoin en la lasta classo de la elementa nivelo. Ciui paldar pasos la statan examenoen pri fin studo en la nivelo. Ili cius pasis du prob examenoen en ciu el ili estes successo de 15%. La examenoen partopenis 14 lerneioi. En la unua exameno, cio ocasis la 22 de aprilo 2008. Iso ca la lerneio oi la providence habis saman poentaron 15% che uno è la gelernantoi de ISO occupis la duan rangon. En la dua exameno, la de la sepa cis la naua de maio 2008, la lernanto de ISO, quiu occupis la duan rangon, nun rabis la unuan locon. Nur ISO habis successon de 15% dum la aliaj lernejoj staris inter 0 kaj 33%. Ĉu same estis ankaŭ por la gelernantoj de la meza nivelo? Ni vidu. Estas 12 gelernantoj en la lasta klaso de la mezgrada nivelo. Ĉiuj trapasis la 3 prov-ekzamenojn kun siaj kolegoj de aliaj 7 lernejoj. La nuan ekzamenon de la 16 ĝis la 18 de aprilo 2008 en la lernejo A Dodo. Partoprenis en tute 271 kandidatoj, 23 sukcesis, ke inter ili estis 11 izoanoj. La dua ekzameno okazis en la lernejo La Pergere. De la 12 ĝis la 23 de majo 2008. Ĉin partoprenis 265 gelernantoj el 7 lernejoj. Sukcesis 23 kandidatoj kaj izo rabis 16 lokon. La tria ekzameno okazis en Instituto Zamenhof de la 2 ĝis la 4 de junio 2008. Estis en tute 397 kandidatoj el 9 lernejoj. Inter la 29 kandidatoj sukcesintaj izo prenis 10. Mi daŭrigos la artikolon post la kanto Dancu, dancu. Patroj de la gelernantoj de izo grumbladis, ke la administracio de izo tro okupas la gelernantojn, sed kiam falas la rezultoj de la ekzamenoj, ili ĝojegas. Ĉiuj scias en la kvartalo, ke en izo oni ege laborigas la gelernantojn. Espereble tio helpos, ke dum la veraj ekzamenoj izo ĉiam konservos sian lokon. La ekzameno de la mezgrada nivelo komenciĝos la 17 de junio, kaj tiu de la elementa nivelo la 24, ĝis la 15 de julio. 2008 aperos la rezultoj de la ekzamenoj. Espereble izo ne havos surprizon malagrablan. Kiom ajn malfacile estas la testoj de la ekzamenoj, izo havas la certecon, ke ĝi estos inter la unuaj. tio okazas ankaŭ sur la Esperanta ekzamenoj. Ĉe la malfermo de ISO en 2004 okazis Esperanto-kurso al la gelernantoj de la unua klaso de la mezgrada nivelo. Tio ĉi gelernantoj trapasos sian statan ekzamenon pri finstudo de la 17 de junio 2008. Jam multa el ili sukcesis en la ekzameno. A de tieto, tieti Instituto de Esperanto en Togolando. En julio 2006, iu el ili diplomicis en la A nivelo de la examen scalo en Togolando. Uno jaron poste, dum iliai posteuloi trapasis A examenon. Iu el ili trapasis la elementan examenon de UEA kai ilai. Dum la aliai trapasis la examenon A2 lau comuna Europa framo de referenzo. Ancao en tiu ciaro ocasos diverse examenoi. Finicius la lerneia iaro 2007 cis 2008 en la deca de julio. Tui poste gelernantoi de ISO trapasos anco esperantain examenoin, elementain camesen. De UEA ilai cae A1 cis B1 lau comuna Europa frama de referenzo. Kiel oni povas tion vidi, Instituto Zamenhof vere provizas la togolandan esperantujon je novaj elementoj kaj anguras promesplenan estontecon de la Esperanto-movado en tio lando. Reporto de Veglo Kofi.
Yes, dankon, Carlo. Nun el monato salut messaggio de Luis Zaleski Zamenhof alla naudectria universala congresso. Luis Zaleski Zamenhof estas de nepo de Ludovico Zamenhof. Signoro presidente, ge signoroi, honorai gastoi, estimatae ge congressanoi, carai ge amicoi, alvenintai el plei diversae partoi de nia ter globo, por giui la unu-nuran etoson de niai rencontoi, cae por festi la centiaran jubileon de la asocio, nin unuiganta de Universala Esperanto Asocio. Iam grava crisi de la movado motivigis tarigon de nia asocio. Tial gi denasce contrau crisi estas armita. Dum la jarcento de sia existo pluran crisoi gi venkis successe. Tial hodiau centiaragia gi daure iuna aperas. Ni honore rememorula forpasintain heroin de gia longa batalado. Permesso che mi menzio nulla nomain de quelcrai inter ili de Hector Hodler, de Edmond Privat, de Harry Holmes, de Ada Figuiera Sikorska, de Giorgio Canuto, de Ivo Lapena, de Claude Piron. Nomoin sonatan kiel mejlostonoj de la historio de nia movado. Mi salutas ankaŭ la hodiaŭajn pionirojn. Neniu forgesante, mi citu nur kelkajn nomojn, ekzemple tiujn de Humphrey Tonkin, de John Wells, de Claude Norman, de Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia, de Renato Corsetti, de Amri Vandel, de Michela Lipari au de Raymond Boré. Mi fieras esti ilia amico. La asocio ne funcius se la entusiasmo de giae membroi, gi malfunctius sen la sindonema laboro en gia centra officeio laboro de la teamo de bon qualitae officistoi guidatae de same sindonema generala directoru. Mi salutas tiu rielate Simo Milojevic, jus emeritigintan kai Osmo Buller, la actualan mastron, ambau amicoi miai. Crome, mi ne forgesu la meritoin de Stano Marcek, la brila redaktoro de nia ciumonata ligilo, la revuo Esperanto. Fine, ni ciu forte credas che nia estraro, sub la presido de Probardas Gupta, efike daurigos la vojon de siai indai antauuloi vidonte la movadon al novai rimerkrablai successoi. Okazas che ni vivas nun tempe en la periodo de sin sequa jubileoi. Ci iare ni festas centiarigion de la asocio. Lastiare ocadis la centdudeciara datreveno de la unua libro, cae ancau la centiarigio de nia revuo venontiare, ni honorigos en Bialistoco la centquindecan datrevenon de la nascigio de Zamenhof. Avo, ne nur mia, sed avo de ciui esperantistoi. Mi tamen ne estas certa, cium datreveno ocasos rilate al detruo de la Babel-turo. Fakte, precisae datos mancas tiu rilate la Malnova Testamento. Ni povas nu lerni legante la capitron decunuan che Dio por puni la homoi pro ilia trua menfido confusis ilian lingvon per multego da idiomoi gin anstatuigante. Ciu facte la Dio intenso estis puni la homarum? Ciu la novae lingvoi estis creitai ne kiel puno, sed kiel donaco? Giuste, hodiau cae dum la venonta semaino, ni debos debatos citie pri lingvoi, ne kiel pri puno, sed kiel tresoro de la homaro. Ciar, sen la lingua diversezzo, la mult nombro de culturoi, ne povus existi tiu diversezzo estantania ricezzo, sen compara de la homaro. La lingua diversezzo povas tamen esti dangera. Gi causas malcomprenon inter homai unuopai, sed ancau inter popoloi divers lingvai. Cai ofte, malcompreno conducas al malamo, cai malamo inter popoloi povas conduci ec al militoi. Tial por alporti sanctan harmonion alla mond eterne militanta, ni esperantistoi proponas la neutrala lingvan fundamenton sur quiu la popoloi farus en consento unu grandan rondon familian. Ni institas che tiu lingvo neutrala ne celas malaperon de lingvoi natiai. Tutte, contraue, gi helpas ilian longdaurezzon ec al lingvoi parolatai de tre malmuntombae gentoi. Esperanto, lingvo neutrala, ne anstatuas lingvoi naziain. gi devas esti la dua lingvo por ciui. Malsame iuae lingvo nazia, trudante sin kiel internazian, tendenzas substituigi al aliae lingvoi, naziae, minanzante tia maniere la daurigo de ilia existo. Tiu minaco rilatas sekve alla culturoi pere de tiu lingvoi representatai, creante dangeron al tesoro de la omaro. Ni esperantistoi tiun tesoron defendu, respectante la bonfaron de la babela detruo. Mi desiras che la tiruriatae debatoi dum la congresso comencigianta estu fructo donai, cae che la sequa resolutioi trovu vastan echon en la mondo. Mi ne shatus fini tiun messagion, ne rememorigante Bronislav Geremek, la grandan Europanon, jus forpasintan esperantiston, iam dun sia iunezzo. La ideoi tiam lernitai guidis lin tra lia tutta vivo honoron al lia memoro. Yes, estas bella messaggio. Do, nun auscultu la cantoi de electita cantoi compagdisto Silas Chaves cantos Saluton Suno.
Bonan matenon, mia cara suno, glorega regio de la blu ciela, post pluva griso, cae post nocta bruno, via apero estas cio bela, estas do sono colum sen fin en la rigardo de la mattina. Cai revivigas mi.
la Chavez cantis la canton, saluton suno. Non, trebus dir.
Jen contribuo de Trevor Steele, kiu estis verkisto de Esperantaj libroj. Mi credas, ke multaj de vi jam konas liajn librojn kaj eble eĉ persone. Ĉi-momente aŭ ĉi-foje li donas iom da kontribuo al la Trizozo Esperanto-radioprogramo por siaj aŭskultantoj, pli malpli pri sia privata vivo au privata sperto, kai jen tre...
Saluton. Mi ŝatus paroli iomete pri mia filo David. Kiam li naskiĝis, mia tiama edzino kaj mi interkonsentis. Ŝi ĉiam parolu angle kun la bebo, kaj mi ĉiam esperante. Ni faris tion konsekvence, kaj la rezulto estis, ke David tute bone komprenis kaj parolis la du lingvojn senprobleme. Sed oni avertis min antaŭe, ke venos tempo, kiam knabo aŭ knabino, kiu parolas lingvon ne kutiman en la medio, volos konformiĝi al la medio kaj ne plu paroli la lingvon. Tio estas laŭdire sufiĉe granda ĝenaĵo por tiaj dulingvaj infanoj, kaj do mi estis antaŭ avertita. Kaj la krizo venis, kiam David estis eble kvarjara. Yes. Ni translokiĝis al nova strato. Kaj en tiu strato estis eble 20 infanoj divers aĝaj. La plej granda estis, mi supozas, 15, 16 jaraj, kaj David estis la bebo de ĉiuj, sed estis multaj infanoj, kiuj ofte ludis surstrate. Iun vesperon David venis hejmen kaj diris al mi: "Paĉjo, ne parolu al mi esperante." Ili diras al mi: "Salami, salami." Do tio estis ilia koncepto pri Esperanto. Sed mi vidis, ke nun venas tiu kriza momento, kiam li povos ne plu voli paroli esperante. Do kion fari? Mi diris nenion, sed mi pripensis. La postan tagon David ludis surstrate kun tiuj multaj infanoj, kaj mi iris, kaj mi havis la manojn en ambaŭ poŝoj, kaj evidente mi havis ion en la poŝo. Kaj mi aliris la infanon kaj kriis esperante: "Kiu volas havi bonbonon, venu ĉi tien." Kaj ili diris al David: "David, kion ni diras?" Kaj David tradukis, kaj ili venis al mi, kaj David diris al ili: "Vi devas diri dankon." Kiam ili diris dankon, mi donis al ili po unu bonbonon. Mi diris nenion, simple iris hejmen. La postan tagon, sama sceno, kaj mi venis ĉifoje kun ĉokolado, o ĉokoladetoj. Kaj mi anoncis: "Kiu volas havi ĉokoladon, venu al mi." "David, kion li diras nun?" Kaj David tradukis, kaj ili venis al mi, kaj kelkaj eĉ jam memoris diri dankon kaj ricevis ĉokolado. Ekde tiam ili vidis, ke estas valore, ke David parolas tiun strangan lingvon. David fieris pri sia interpretista rolo, kaj li neniam plu hezitis paroli esperante. Mi kredas, ke tio estis sufiĉe bona solvo. Mi iomete fieras pri ĝi.
Ni pescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoin, au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadeson. Stefskan, helico@hotmail.com. Por ascolti nin iam ain dum la semaino iru alla adesso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto programo P.O. Box Letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Australio. Gis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Gis reaudo de Carlo.
Kai auscultu la canton de Jacques Ivart cantos, La pluvo ombrelo.
Pluvegis sur la granda strato, sen pluvo ombrelo. Voglirisci, se unuia el camarado, en la mateno stelismi, helpe mi curis, for la saggio, al sisir milon montrismi, visciante aguon el visaggio, cun milda voce consentis sci. Yet angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yet angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine yel chans gregel. Sur voie belis tiu bruo, Quiun auscultis ambau ni, fare de la nuba el fluo, sur la ombrer jen harmoni. Nuque sence, sed si diluvo, iar centon daurum shatus mi, che ciam falu tiu pluvo, porque sin sirme gardu. Yen angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine yel chans gregel. Sed stulte, et dum la pluvego, iras la voi al sia cel, sia por mi estis for velco, de mia red de la fabel. Si dankis min cun cor sincero, cae lasis min tui sen permes, mi vidis sin cun cor sufero, fors feni en mia forges. Yen angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine yel sans gregel. Yen angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine yel sans Credian.
Vivo! Mi amas min, kiu mem certe tutte ne novas. Vivo! Mi amas min, kaj pli bela min ciam retrovas. Milita staru al fin, post laboro minaca reiras. Vivo, mi amas vin, kaj vin vidi pli bonan deziras. Multon havas mi mem, vastan teron kaj maron lazuran. Firmas mi aman prem, konas mi amikecon plej puran. En la taga sonor, scios quiet